Pirmos partizanu vīņēbas izaveidoja taišņi Latgulā. 1944. Gada rudenī pēc sorkanos armijas iebrukuma. Praktiski vispiecēgoko partizanu kustība bija Latgulis zīmeļus i vidzemis austrumus. Šudiņas sarunu par partizanu jeb meža broļu kustību Latgulā esam aicinoši Viļakas muzejā vadēto Ritu Grušavu i viesturis pietnīku Zigmāru Turčinski. Vasali, kas bija tī meža broļi jeb partizāņi?
Tā laika jaunatne, kas bija izaugusi Latvijas brīvvalsts laikā, kas bija gājusi Latvijas brīvvalsts skolās, 20-25 gadi, veci jauni čaļi, nu, tie arī bija tie, kas gāja mežā. Nu, bija izvēle, ko darīt, iet Vācu armijā vai neiet Vācu armijā, iet Krievu armijā vai neiet Krievu armijā, un ja tu neji armijā vienā vai otrā vai nevienā, nu, tad viens ceļš uz mežu. Un tas arī bija tas ceļš, ko viņi izvēlējās. Jo to es esmu dzirdējis arī nu, no viena tās puses partizāna no Baltinavas pagasta. Viņš teica, ka mans tēvs bija karojis Latgales partizānu pulkā 19. Gadā. Un viņš pateica, ka nekaros ne pa krieviem, ne pa vāciešiem, bet tikai pa brīvu Latviju. Un tad, kad sāka veidoties Stompakos partizānu nometni, tad es arī uz turien devos. Tās par tiem cilvēkiem, par viņu motivāciju, kāpēc viņi devās mežā.
Bet kas bija, kā jī varēja uzzinot, ka es varu īt iz mežu i kļūt par partizānu? Kas tie bija par organizāciju, kas tu visu organizāja?
Nebija nekādas iepriekšējas sagatavošanās, kaut kāds valstiskie pasākumi par partizānu organizēšanos. Tas viss notika tīri pašiem cilvēkiem pēc viņu brīvas izvēles. Nu, tad viņi sāka organizēties grupās, meklēt citus līdzīgus, un tad sāka arī domāt, ko darīt. Kamēr nav nekādas lielāka līdera vai kas, nu, tur viņi dzīvoja pie saviem kaut kur tur pa mājām, ciemiem apkārtnē, līdz kamēr uzradās kaut kāda, nu, tāda spēcīgāka līdera, kas bija gatavi uzņemties šo te visu to cīņu un organizēšanu. Nu, tāds līderi Latgales ziemeļu daļā izveidojās Pēteris Supas vadībā. Pēteris Supa bija Abrenes apriņķa agronomiskā biroja vadītājs, jauns puisa 20. Gadā dzimis, tanīgi laikā viņam tā tad ir 24 gadi, arī jā, nu viņš bija saorganizējis tādus pašus līdzīgi domājošus cilvēkus Viļakas apkārtnē, apmēram 10 cilvēkus, Antons Circāns, tur bija Broņislavs Sluckis, jā, un Staņislavs Ločmēlis, un vēl vairāk citi, un viņi paši pēc savas iniciatīvas devās pie vāciešiem, jo tā kā nāca Krievi iekšā 44. Gada, jūlija beigās augusta sākumā viņi atkāpās uz Rīgu, paši pēc savas iniciatīvas sameklēja Vācu izlūkošanas dienas tabēru un teica, ka mēs gribam atgriezties Krievu aizmugurē, lai organizētu pretošanās kustību, lai cīnītos pret viņiem. Nu, vācieši tā pabrīdinās, nu, ja jūs to paši tiešām gribiet, nu, labi, nu, tad pirmais viņus pārlaida pār, Pēteris Super vēl dažiem biedriem, 44. Gada augustā viņi pārgāja ar kājām pāri, cesvainas apkārtnē, pārgāja fronti pāri, izgāja tādu līkumu pā Abrenes apriņķi, un tiešām redzēja, ka tur tiešām pietiekoši daudz šie jaunie čaļi pamukuši un dzīvo kaut kur māju tūmā vai pa mežiem kaut kur, un viņi atgriezās atpakaļ pie vāciešiem un teica, jā, tiešām tādi cilvēki ir, mēs esam gatavi doties arī palikt tur pilnīgi aizmugurē un organizēt šo pretošanās kustību. Nu, un tad vācieši viņus aizveda uz Austrumprūsiju, Austrumprūsijā viņus mazliet apmācīja, nu, cik vācieši saprata partizānu kustībai. Un 44. Gada oktobra pirmajos datumos viņus desantēja Abrenes apriņķa teritorijā. Desantēja viņus, principā, Orlovas purvs, lielais purvs, tanī apkārtnē. Viendaļa nokrita pat tuvāk pie Rugājiem vairāk. Mēģināja ar vāciešiem sazināties caur rāciju. Rācija nestrādāja, vācieši neatbildēja. Nu, tad viņi teica, nu labi, tad mēs to arī organizēsim paši. Nu, un tad viņi tā arī sāka staigāt apkārt. Viņi sauca sevi par Latvijas apvienības pārstāvjiem un tā viņi principā sāka organizēt šos cilvēkus un meklēt šīs grupiņas. Un 44. Gada decembra sākumā, tad, kad viņi bija sameklējuši jau apmēram kaut kādus 100, apmēram 150 cilvēkus jau apzinājuši šādus te mežās dzīvojošos, tad viņi nolēma, ka varētu organizēt jau kaut kādu lielāku partizānu organizāciju, lai viņus visus varētu kaut kādā veidā vadīt un pārraudzīt. Nu, un tad 44. Gada 10. Decembrī Stompaku ciema nomalē, tur pat meža malā tika noorganizēta Latvijas Nacionālo partizānu apvienību. Tika izveidots viņas štābs. Atcerētu štābu sastādīja desantnieki šie te 10 cilvēki, 11 cilvēki. Tad jau viņi sāka organizēt jau kaut ko lielāku domāt, un viņiem radās šī doma. Vajadzētu principā veidot kaut kādu lielāku vienību vienā vietā izvietot, jo neviens jau nezināja, kas tālāk gaidīs, cik būs ilgi šī padomju okupācija, cik ilgi viņa paliksies. Visi jau cerēja, nu labi, vācieši tagad aiziet, nu vācieši tiks sakaut, tas ir skaidrs, nāks atkal angļi amerikāņi palīgā, mūs jau nepametīs, un nebija jau skaidrs, ko tagad darīt, vai dzīvot mazās grupās vai lielās grupās. Nu pāršvarā cilvēkiem likās, ka vajag organizēties lielākās grupās, tāpat kā atbrīvošanas cīņu laikā organizēja Latgales partizānu pulku, tagad arī kaut ko līdzīgu vajag organizēt. Un viņi nolēma šādu partizānu bataljonu lielumu vienību izvietot Stompaku purvā uz tādām vairākām nelielām saliņām, kas tur puro vidū ir. Viņi bija plānojuši, ka tādās saliņās varētu izvietoties apmēram līdz 500 cilvēku lielu vienību. Un šīs saliņas viņi izraudzījās par mītnes vietu, tas bija 45. Gadā zvaigznes dienā, kad viņi ieradās šai saliņās un sāka celt pirmos bunkurus. Un līdz 45. Gada 2. Martam, tad, kad nometnē uzbruka Čekas karaspēks, nometnē jau bija, dzīvoja apmēram 360 cilvēku plus mīnus. Viņi šo nometni paši sauca par saliņu mītnēm, pat cik tur tādas vairākas mazākas saliņas ir kopā vien pie otras blakus. Nometnē bija izveidot savu vadības, savu štābs, vienības bija saorganizētas pa grupām ar konkrētiem komandieriem, kas dzīvoja katrs savā bunkurā, kam bija arī attiecīgi tātad nu, aizsardzības sektori nozīmēt, ja gadījumā notikt uzbrukums nometnē. Nu, tur arī sākās viss šī organizēšana dzīvošana. Pamazām līdz pat marta sākumam tika uzbūvēti jau 20 vairāk bunkuri, dzīvojamie bunkuri, maizes ceptuvi, tad arī baznīca, vairāki slieteņi zirgu novietošanai.
Tas nozīmē, ka partizāņa nebija vienkoši dūmu bīdru pulks, kuri daboši kaut kur īrūčus, karoja poši pa sevi, tie ir organizāts grupījums, kas izmantoja arī kaut kādus taktisku uzzējumus, kas kaujam paredzēti.
Jā, protams, jā. Nu, viņi bija organizēti jau, nu, bija dienvidu sektors, ziemeļu sektors, jā, viņiem bija saorganizēts, bija konkrētas vienības. Protams, jā, ja tā paskatās, tā bija viena no partizānu problēmām. Viņiem nebija virsnieku profesionāli. Vienīgais virsnieks bija leitnants Broņislavs Slūckis, kurš bija beidzis karaskobers, kurš nebija karojis. Viņš pēc tam bija vienkārši bijis Viļakā ierēdis strādāt, bet nu, viņam vismaz bija militāra izglītība. Tā gan bija šīs te nometnes problēma. Kaut kādi leģionāri, kas bija leģionā, bijuši tādi cilvēki, jau viņiem bija, kas bija pieredzējuši tomēr. Nu, līdz ar to tos arī nozīmēja pa grupu komandieriem un arī centās izveidot šo te kaut kādu militāru vienību, lai varētu militāri darboties. Protams, jā, viņi tur katru nakti devās ārā 3-4 vienības ar zirgiem un pajūgiem, atkal operācijas veica ārpusē, vāca pārtiku, gan arī likvidēja sarkanos. Divās reizēs viņi atbrīvoja sagūstītos, kuri tika transportēti no Viļakas uz Abreni. Tā kā jā, nu viņi veica arī militāras operācijas.
Man interesē te arī mocēbas, kā varētu notikt. Nu, mocēbos ir jozumocās šaut, tas ir diezgan skaļš pasaukums, kā tu varētu nadzirdēt apkārtēji padūmi varas postovi.
Nē, šaušanas mācības viņi noteikti nekad neorganizēja partizānu. To nevar saorganizēt, jo tas nu būtu diezgan liels blīkšs, ja tur sāktu šaudīties cauru dienu. Jo tā īstenībā bija arī vēl viena problēma šai nometnei. Tik lielu daudzumu cilvēku vienā vietā sakoncentrējot un katru dienu tur braukājot iekšā ārā, esot bijis tā, ka tas ceļš uz nometni, kas gāja caur aizgalienas ciemu no pie Viļakas puses, viņš gāja tur iekšā mežot caur mežiem, viņš gāja nevis tā kā tagad brauc uz nometni no šoseis puses, bet no otras puses iznāk tas ceļš gāja. Un tas ceļš īstenībā esot bijis vairāk iebraukāts un nobraukāts un nostaigāts nekā Viļakas balvu ceļš tanī laikā ziemā.
Stompaku purva taka šobrīd ir arī apmeklējama turistim. Jau no 19. Gada 2. Marta tie ir apmēram 3 km gara marķieta taka, pa kuru tad arī sev, kurs interesants, var nuīt un varbūt gīt kaut kādu priekšstatu par to, kā tu tur izsavērās.
Mūsim ir ļoti liels prieks par to, ka ir tāda vīta, ka mēs varam aizīt. Un jebkurš interesējas par Stompaku viesturi, par nacionālajiem partizāņiem, var mīrīgi aizīt līdz, ko saka, pašam golam. Tāpēc, ka poris gadi atpakaļ varēja īgrimt uz pordīs gan daudz. Un kas arī ir ļoti, ļoti svarīgi, ka tādien napor prūtami visi var tikt dat Stompaku nometnes vītu. Arī laipa tagad ir visā takas garumā, tā jau var tā ļoti, ļoti tā forši aizīt. Diezgan pīprasiet tā, ka tāpēc, ka mūsiem ir uzlikts apmeklētāju skaitītājs, pirmos gadus, kad laipa atkloja, kad bunkurus izveidoja, bija kaut kur ap 3000 apmeklētāju gadi, un tīs ir diezgan daudz, tādien laikam lielāko daļa ir izstaigājusi tos bunkurus, un nometnes vītu tam kaut kur pagājušajā gadā bija dusīgi vairāk par 2000. Un, protams, būs interesējās par nacionālu partizāņu, un mēs vienmēr ar lepnumu sakām, ka tī bija tī cilvēki, ko jau Zigmārs sacīja, ka parosti jauni puiši, kas goja mežā, cīnījās par Latvijas breiveibu, un ko mums viņi patīk uzsvērt ir tis, nebija militāri apmocīti, visi tāļi, koda daļa, ko Zigmārs jau sacīja, diversantu grupu Laplanti, jā, vietī. Tū, ka cilvēki goja apzinoties tū, ka varbūt nav tos militāros pīredzes, jā, bet tis nav uzabīdās i goja. Ļoti, ļoti daudz nosaka, par ko cilvēks īt i cīnās, jā, itam reizē tīvi Latvijas brīvība, atgūt to, kas ir, ko ir bejis. Protams, tevi dažkārt mēs pieminam par to, ka Abrenes apriņķa daļa tika pīvinuta Krīvijai. Un, piemēram, tas pats Pēteris Supe nokļūt no Purmalas pogosta, kas tādien ir Krīvijas daļa. Ekskursanti parasti, kad īt Stompakūs, ir neskot stot stereotips ar nacionāliem partizāņiem, jā, kad īt tādi goja mežā, tolika, lai globtu savas dzīvības. Bet tad, kad īt izīt visu taku, aizīt da bunkuru, kad mēs pastostam, kad ir tāda, ko var saciet, kā tāda militāra organizācija, savām pozīcijām un to, ka tomēr cilvēki ne tolika goja, jā, lai globtu savas dzīvības, bet reāli cīnījās par to, tāpēc, ka ir cerēja, ka to var iegūt Latvijas brīvība, ka kaut ko var mainīt. Tī cilvēki, kas bija Stompakūs izvēlējās, ka ir tomēr kaut ko darījās, lai Latvijā būtu brīva.
Rita, tev mums ir kādi zinami bīte jūs izdzēvot, to esi par Stompakū pajūrā meža broļiem?
Jā, mums ir bītots Jāzebis Dvinskis, kas bija pagrīdes organizācijas tāds vadītājs Viļakas valsts gimnāzijā. Es skaitījās tūlaik pie jauniešu organizācijas, mūsu muzejā ir vasalos burtnīcas, kuris aprakstījis, tīpaši, kas kar čekas laiku, kad jauniešus ņēmas čekas pograbīt nacionālus partizāņus, jā. Par atmiņām, konkrēti par Stompakīm, mēs varam lasīt Turčinska un Ineses Dreimanes ir ļoti kolosāli raksti, ko arī mūsu bija tāds nuvat pietnīgs Zigfrīds Berķis, kas ir lasījis atmiņas dažodas un to. Citu jau mūsu nav 50 gadi, tas ir diezgan liels laiks, kad atmiņas zūd, jā, ir paaudzi aizīt, un, protams, padomju laikā par nacionālo partizāņu pietīšanu vispār nebija nekodas, tolika pēc 90. Gadiem.
Zigmār, 1945. Gada 2. martā, nu, tā kā Stompaku kauja vierīņai, ko kauja nacionālos bruņotos pretošanos kustēbas viesturā, kurā padomu savīņēbas īkslītu tautas komisariātā karaspāks centās aplinkt nometi, bet partizāņiem nokamajā rētā izadevēs nu aplankumā izalaustīs. Ar ko tu skaidrotu jūs kaujas efektivitāti?
Tā droši vien ir bijusi vislielākā kauja, kāda ir bijis Latvijas nacionāla partizāniem Latvijas teritorijā pēc otrā pasaules kara. Šī kauja sākās principā kā abu pušu pārpratums, jo pa lielam abas puses zināja, ka otra puse zina par viņu eksistenci. Viņi zina, ja viņiem 360 cilvēki, tātad nu, pēc loģikas nu, vismaz 3-4 reizes lielākam karaspēkam vajadzētu būt, kas viņiem uzbrūk. Nu, viņiem ir savi ziņotāji Viļakā, kur redz, nu, vai pienāk karaspēks vai nepienāk. Nekāds karaspēks nepienāk. Tātad, nu, visticamāk, tomēr nav viņi atklāti, vai arī kaut kas vēl nenotiekās. Savukārt, Čeka, viņi nevarēja iedomāties, ka Čeka netica tam sagūstītajam par tik lielu cilvēku skaitu esamību tai nometnē, jo viņi bija nolēmuši, ka tur varētu būt nu, 40, varbūt 60 cilvēku, vairāk nē. Un līdz ar to viņi uzbruka nometnē ar tiem spēkiem, kas viņiem bija. NKVD karaspēka viens bataljons plus vietēji samobilizētie izstrebīķeļi, kuri pārsvarā atradās meža aplenkumā. Tanī naktī no 1. uz 2. martu Pēteris Super vēl vairākiem biedriem bija izbraucis ārā arī no nometnes un atgriežoties atpakaļ jau uz tā ceļa jau bija stāvies jau Krievu postenis. Un tur esat bijis tas, to man stāstīja Leontīns Lucka, kas bija Broņislavs Lucka, tātad leitnants Broņislavs Lucka, nometnes komandanta sieva, ka Pēteris esot jau braucis Supe atpakaļ un uz ceļa jau stāvējis postenis un bļāvis stoju un tas esot atbraucis, da pašolti, nu tā kā krievis atbildēja. Un tie bija sapratuši pēc atbildes, ka savēja aizbrauc garam. Tā viņi iebrauc nometnē atpakaļ, bet nu, viņi bija tik daudz, ka nu, bija pastiprinājuši trauksmes stāvoklī vienu apsardzes vats, principā atradās 20 cilvēku trauksmes stāvoklī, izvietojās baznīcā, viņi negulēja tanī naktī. Un tad, kad sākās uzbrukums, tad ārējais postenis sāka šaut pa uzbrucējiem, tie bija divi partizāni, kuri abi divi gāja bojā. Bet nu, viņu šaušana pabrīdināja priekšposteni, ka tuvojas ienaidnieks. Nu, tad, kad tuvojas ienaidnieks jau priekšpostenim, tad jau sākās jau apšaudīšanās. Vienlaikus čekistiem bija arī pāris mīnmetēji ar nelielu daudzumu mīnu, jo viņi nebija domājuši, ka ir tik liela nometa un ka tik ilga kauja būs. Un viņi sāka nometni apšaudīt ar mīnmetēju. 28. Februārī pāris dienas pirms šīs te kaujas ieradās no Tilžas pagasta vienīgais kaujās pieredzējušais leģiona virsnieks. Viņš stādījās priekšā kā kapteinis bārda, patiesībā viņš bija leitnants Rolands Ozols. Viņš bija leģiona leitnants, apbalvots ar pirmās otrās pakāpes dzelskrustu, triecienu nozīmi, ievainojumu nozīmi, tā ka tas bija profesionāli pieredzējis karavīrs kaujās. Un būtībā viņš bija tas, kurš izglāba šo visu nometni un kauju, jo tad, kad sākās panika, tad Žogotas grupa, viņi bēga cauri nometnei un viņš esot izskrējis priekšā šāvis viņiem virs galvas ar pistolu un bļāvis atpakaļ, vai es jūs paši te pat uz vietas nošaušu visu. Un tad viņi bija tiešām no abi divi apturējuši šo paniku, stabilizēja fronti un tad jau parādījās jau pārējie, jau partizāni mēģināja pāriet pretuzbrukumā. Kauja nometnē turpinājās visu dienu, čekistiem par laimi beidzās mīnmetēja mīnas, vairāk nebija ko šaut, viņi bija izšāvuši visu. Un tad uz pēcpusdienas pusi partizāni sāka gatavot atkāpšanos, izlūkoja virzienu, kādā varētu atkāpties no nometnes un gaidīja nākamo nakti, lai tad varētu no nometnes doties ārā. Prūklāja virzienā viņi izgāja. Aplenkuma ārā un partizāniem ļoti noveicās tas, ka 3. marta agrā rītā sākās ļoti stiprs sniegputenis. Un līdz ar to visas tās atkāpšanās pēdas, kur viņi bija gājuši, viņas aizputināja. Un čeka vairs nevarēja saprast, kur viņi ir palikušies. Un 3. marta rītā viņi no Rēzeknes atveda divus lielgabalus. Un bet tanī brīdī, tad, kad viņi gribēja jau sākt apšaudīt nometu, izrādījās, ka nometne ir tukša, līdz ar to tad faktiski tā arī tā kauja bija bijusi, jo beigusies, jo partizāni bija vienkārši izzuduši. Pēc tā puteņa nevarēja saprast, kur viņi ir palikušies.
Vai ir bijuši kaut kādi incidenti starp partizāņiem, piemēram, ideoloģisku nesaskaņu dēļ?
Neviens jau nezināja, ko darīt, kā tas ir, nu, ko tagad darīt, uz ko vairāk orientēties, vairāk nogaidīt, vairāk, teiksim, jau aktīvi darboties, atšaujot kaut kādus vietējos padomju aktīvis, nu, kā tagad rīkoties. Nebija jau īsti tāda, nu, skaidrība tam visam. Nu, protams, ka viņiem tur bišķiņ bija kasīšanās, jo Pēteris Supe bija jauns čalis, un viņš gribēja aktīvi darboties, un davai maucam nost visus nodevējus savukārt. Broņislavs Slucks, kas jau bija tāds, tomēr, bišķi vecāks vīrs un mierīgāks. Viņš atkal savukārt uzskatīja, ka to nevajag darīt, mums ir jākoncentrējās. To brīdi, kad nāks angļu amerikāņu palīdzība, līdz ar to mums vajadzētu bišķi klusāk dzīvot. Nu, bija viņiem tur tāda kasīšanās mazliet iekšā, jā. Tas, man liekas, ir normāli, ja nav jau armija, nav jau tie visi cilvēki brīvprātīgi, kas ir iegājuši mežā, katrs ar savu domu, ar savu viedokli.
Kas man liekas arī ļoti interesanti, ko sīvī teika, ka tamā laikā to nebija neko, tas sīvī šo balsu tīsību uz pārapmetnes vītā. Protams, dažos atmiņos es lasu, ka sītis arī, nu, nezinu, ko pareizi pateikt, bet nu, citreiz varbūt ievots informāciju, nūda informāciju, kaut ko to jāpīmēram tī sovēji, kaut kur orpus varbūt meža vai ko.
Kā tas viss beidzās? Vai visus partizāņus saģiustāja padomju armija vai palika kāds dzēvs es brēvam kojam vai kāds iz orzimiem ir aizbiedzis?
Tas 2. marts un Tompaku kauja jau ir tikai pats partizānu cīņu sākums, jo principā partizānu cīņas turpinās līdz 50. Gadu vidum. Pēdējās lielākās kaujas Viļakas pusē ir 50. Gada, janvāris, februāris, marts, kad tiek iznīcinātas vairākas lielākas partizānu grupas, tur ir vairāki desmiti kritušie. Gan arī netālu no tās pašas Tompaku nometnes, viena cita nometne, kur viņi tolaik dzīvoja. Vēl diezgan aktīvi tika iznīcināta partizāna 52. 53. Gads, piemēram, Broņislavs Slūckis tika sagūstīts 53. Gadā ar sievu. Viņš pats vēl paspēja nošaut vienu no uzbrucējiem, vienu čekas karavīru. Savukārt paši pēdējie cilvēki, tad nu, tie ir Mikalīna Supe un viņas draugs, ar ko viņa dzīvoja kopā mežā Vīksniņš. Viņš tika nogalināts, Mikalīna Supe pati aizgāja padoties. Savukārt 56. Gadā iznāca ārā vēl divi pēdējie partizāni. Antons Ostrovskis, kopā ar vēl vienu sievieti, kur viņi bija izdzīvojuši tās 50. Gada tās kaujās, un tad viņi bija paši noslēpušies atsevišķi vienās mājās pie vieniem cilvēkiem, un viņi aizgāja legalizēties 56. Gadā. Tad patiks 54. 56. Gads ir tie gadi, kad beidzas partizānu bruņotā pretošanās Viļakas pusē.
Cik tādu reālu ainu var īgi tagad tie asūt?
Stampaku bunkuri, kas ir atjaunoti, vairāk ir tādi arī domoti turisti, lai ilgspējīgi varētu tie bunkuri būt. Tāpēc, ka es domāju, ka arī bunkuri pausam savādokie bija izmāru ziņā, iespējams, bija mozokie. Ja? Nu, to, tāpēc, ka, piemēram, baznīcas bunkurs ir tos nu, romantizēts bunkurs drusīt, ja? To es labīt varbūt cik liels pēc nustostīm un to. Ja, un ko es gribēju pasciet, ka ļoti svarīgi tamos Stampaku purva nometnē bija tāda toža savā ziņā lūmā prīsteram Ludvikam Štagaram no Škilbānu draudzes. No visos nacionālu partizāņos arī bija kāds prīsteris.
Jo maināt uz politisko, ģeopolitisko situāciju, kā jī uzzinotu, ar ko jīm bija sakars ar ārpasauli?
Reāla sakara ar ārpasauli nebija nekāda. Šīs te visas tās cerības, tas bija vairāk tāda, teiksim tā, nu vēlmju domāšana. Nu, mēs arī Ukrainas sakarā varam ik pa brīdim redzēt šo vēlmju domāšanu. Tad, kad sākās lielais Krievijas iebrukums 22. Gadā, mēs visu laiku gaidījām un ik pa brīdim visādos portālos bija, ka Krievijā noteikti būs valsts apvērsums, Putinu nometīs, jo Krievi negrib karu un tā tālāk. Tā ir tā vēlmju domāšana un arī tolaik nacionālajiem partizāniem bija ļoti izteikta šī vēlmju domāšana. Kaut kas taču mainīsies, ka nepametīs mūsu vienus, ka nu, nāks palīgā, nu tā nevar būt, jo mēs esam bijuši neatkarīgi valsts un kāpēc, lai mūs pamestu tagad likteņa varā. Nu tā, diemžēl, ir šī te vēlmi domāšana cilvēkam, kurš nu, atrodas diezgan bēdīgā stāvoklī.
Kolnasāta. Tu dzirdēji sarunu ar Viļakas muzeja vadēto Ritu Grušavu i viesturnīku Zigmāru Turčinski. Kur mēs ar manu kolēģi Gunu Zvīdri dazinojam par partizanu kustību Latgulā, par Stompaku pūra partizaņam i notikumim tī.